миңдей крокодилди суу алып кеткен. Андан бери 2000 крокодил кайра фермага кайтарылды. Эми издөө иштерине полиция дагы тартылып, жергиликтүү калкка Лимпопо дарыясына түшпөө жагы эскертилди. Түштүк Африканын бул аймагында атайын крокодил өстүргөн фермалар бар. Аларда багылган жаныбарлардын териси кымбат баалуу саркеч буюмдарды жасоого жумшалат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер адаттагыдай эле Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуй аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу дагы маалымат: 27 январда күндүз айрым жерлерде кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -1, -6, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсү 0-5 болсо, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -4, +1, күндүз +4, +9. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3. Нарын облусунда түнкүсүн 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 12 градуска чейин суук. Бишкекте эртең күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүз 6-8 градус жылуу. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, анда күндүн башка окуясына кезек берсек. Бишкекте кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги жыйыны өттү. Эки тарап макулдашууга жетишкен 40 чакырымдай чек араны кандай сызары талкууланганы айтылууда. Ал ортодо Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров менен экс-транспорт министри Нурлан Сулайманов Ош Баткен Исфана жолундагы 275 метр жер тилкесин тажикстандыкы деп таанып, аны ижарага алууга макул болгон документтерге кол коюшканы айгине болду. Бирок ошол ижарага алына турган жер тилкесин да Тажикстан Кыргызстанга өткөрүп берген эмес. Бул тууралуу Баткен облусунун экс-губернатору Маммат Айбалаев айтып чыкты. Жыйынтыгында макулдашууда Тажикстанга 275 метр жердин ордуна берилет деген 104 гектар жер тилкесин коңшулар өздөштүрө баштаган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн.
Жер тилкелерин өз ара бөлүштүрүү боюнча 2009 жылкы макулдашууда Көкташ жана Ортобоз айылдарына жакын жайгашкан 275 метр жер тилкеси тажикстандыкы катары таанылган. Кыргызстан айланып өтмө жол куруу үчүн Тажикстан доомат койгон ал жерди 49 жылга ижарага алууга мажбур болгон. Аталган макулдашуунун кошумча протоколуна 2009 жылы 3 мартта Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров кол койсо, ошол эле жылы 24 декабрда бул боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун колу менен биротоло бекиген. Муну чоң кемчилик катары сыпаттаган Баткендин экс-губернатору Маммат Айбалаев жыйынтыгында Кыргызстан өзүнө караштуу жерди өзү ижарага алган деп бүтүм чыгарды.
Көкташ айылынан Ортобоз айылына жол алып өткөндө андан ары эле эки карап кете турган жол салып жаткандык ал жерде тажиктер коррежадагы проблеманы көтөргөн да. Аны көтөргөндө тиги Мадумаров барып ал жерде арендага алган да тажиктерден кыргыздын жерин. Бул тажиктердики жери, силердики 49 жылга берип тургула деген мааниде ойлонбой туруп бул жигит кол койгонда 49 жыл тезирип өтүп кетет. Анан тажиктер ошол жерден буйт. Азыр тажиктер отурукташа баштады да. Энди чаркуу менен мачай кошулат да, болду, тосуп калат да кыргыздарды.
Бирок мындай дооматка Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров макул эмес. Ал эки тараптын Коопсуздук кеңешинин катчыларынын протоколдук документтерине Ош Баткен Исфана жолун куруу үчүн коңшулар менен өз ара кызыкчылыкты сактоонун алкагында гана кол коюлган деп эсептейт. Ошол эле кезде аталган макулдашуу жана анын кошумча протоколдору жогорку кеңештин кароосунан өтө элек. Демек аталган документтер укуктук жагынан күчүнө кире элек. Мына ошондуктан Адахан Мадумаров Айбалаевдин билдирүүсүн авантюра катары баалап, аны экс чиновниктин саясий кызыкчылыгы менен байланыштырды.
Жана киши картайып калган киши, кээ бир кишилер картайып калганда ар кандай бир өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ошондой процесс катарында кабыл алып коюш керек. Анын үстүнө сымат менен көбүш деген сымат деле ден соолукка көп пайда келтирбейт. Экинчи жагынан ошол Мадумаровду кичине бир жерден чымчып өткөн болсом, ошо бийликке жагып каламбы дегендей бир аракеттери болуп атса керек да, ошол жердеги тополоңдун өзүнүн керт башына бир пайда издеген бир азаматтардын бири катарында деп коем. Президент болобу, премьер министр болобу, болгону да Коопсуздук кеңешинин катчысы болобу, чек ара маселесин, жер маселесин эч качан чечпейт. Алардын андай ый карам укугу жок. Ал боюнча Айбалаевдин түшүнүгү жок да.
Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмү Ош Баткен Исфана жолунун аталган участкасындагы 275 метр жер тилкесинин ага чейинки макамы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Бирок 2009 жылы 24 декабрда кол коюлган макулдашуунун кошумча протоколуна ылайык 275 метр жер тилкесин ижарага алып, анын ордуна Кыргызстандын 104 гектар жер аянтын Тажикстанга берүү маселеси кайрадан карала турганы маалым болду. Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров айланма жол курууга уруксат алуу үчүн Кыргызстан учурунда мына ошол кадамга барууга аргасыз болгондугун эске салды.
Пока делимитация бул легал жер, чечилет элек. Делимитация болгондо бул маселе көтөрүлөт да кайрадан. Жана анклав менен основной территориясы жакындап калды деген сөз да. Действительно азыр где-то 1 километрдей эле аралык калган, жакында барып келдим да өзүм да ал жерге. Ошол убакыттан ушу чечиш керек болуп калган, анан эки жактан паритетный комиссия түзүлүп да Мадумаров жетектеп барган. Ошол убакта ошол жер керек болуп калган да, жол салышка. Себеби жана банктын кредитин освоить этиш керек болуп калган, ошол атайын бөлүнгөн акча болчу да, Всемирный банктан.
Жакында Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйыны жыйынтыкталды. Анын жүрүшүндө лейлектеги талаштуу участоктор талкууланып, бирок анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Кыргыз тарабынын комиссиянын жетекчиси Курбанбай Искандаров Баткендин Көкташ участкасындагы жер тилкеси боюнча маселе кийинки жолу карала тургандыгын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантсак, Жалал Абад облустук прокуратура 2010 жылкы Санпа окуясы боюнча айыпталып келаткан Шамсидин Ниязалиевди бошотуу тууралуу облустук соттун чечимин жокко чыгарууну сурап жогорку сотко кайрылганы жатат. Облустук сот 21 январда Ниязалиевди 150 000 сом айып салып, камактан бошотуу чечимин чыгарган. Сузак райондук соту болсо, аны мурда Санпа окуясы боюнча башкы күнөөкөрлөрдүн катарында санап, өмүр бою абакка кескен болчу. Орусиялык жарандыгы бар сузактык Шамсидин Ниязалиевдин иши тууралуу акыркы жагдайларга Ырысбай Абдраимов кайрылат.
Ийнөө окуясында Санпанын жанында эжи жеңеси курман болуп, өзүнө да ок тийип, азыр ишке жарабай жүргөн Чыңгыз Эрматов облас сотко чакырылбаган.
Биз чечимге таптакыр каршыбыз. Белки жарылганчыларга чалып сурасам, биз деле кабарыбыз жок, уккан жокпуз, бизди чакырбады облас сотко деп. Булар менимче өздөрү эле акчасын алып соттоп чечим чыгарып койгонго.
Калабадан кийин Шамшидин Ниязалиевке издөө жарыяланган ички иштер башкармасынын бөлүм башчысынын орун басары Чыңгыз Баев анын Казакстандан кармалып алынып келинген иш аракеттердин баары эми маанисиз болгондугун айтууда.
Ниязалиев Шамшидин Санпа окуясына Сузак райондагы баш мамандыкка биздеги алынган оперативдик маалыматтар боюнча дагы толугу менен катыштыгы бар деп 2011 жылдын 1 июнда издөө жарыяланган. 2012 жылдын январь айында Казак Республикасынын Сарагач деген районунда күч органдары тарабынан кармалып, ошол жерден бизге билдиргенден анан бул жакка алынып келинген.
Анткени менен азыр эркиндикте жүргөн Шамшидин Ниязалиев 2010 жылы минералдык жер семизгичтерди алып келүү үчүн Өзбекстанга өтүп, ийин окуясы башталганда чек ара жабык болгондуктан үйүнө кайта албай калганын айтып келатат. Ал 3 ай Фергана шаарында жашап, кийин Орусияга кеткен дейт. 2010 жылы 20 майда Өзбекстанга өтүп кетип, каттоого отурдум. Кийин эле Кыргызстанда уруш башталып кетти. Кайсы күн экенин билбейм. Үйгө ата албай Өзбекстанда кала бердим. Өтөйүн десем, чек арада аскерлер туруптур. Ошондо Өзбекстанга балдарым, туугандарым өткөн экен. Алар Ханаватта турганда аларды көргөнү баргамын. Кимдир бирөө жаман ниет менен мени кошуп жазып койсо керек. Ош Бишкек жолу менен жүргүнчүлөрдү ташып баратып, Санпа тушунда өзбектердин ок атуусуна караултаалык Айдар Жуматаев да туш болгон. Анын ырастоосунда Шамшидин Ниязалиев мылтыктын кундагы менен анын бети баш белин чапкандардын арасында болгон. Ал 21 январда барганда облус сот аны менен башка жабырлануучуларды да сураган эмес.
Сотко 21-не чакырган да, Санпа боюнча. Өзүбүздүн жол беребиз менен ошол жака бардык. Барганда Жалал Абад областной сотунда биз күтүп бир маалда карасак, тиги баланы чыгарып жибериптир.
Шамшидин Ниязалиев бизди эле, мен буш менен келип жайлатканда, ошол бизди аткылап кармаганда мылтык бар болчу колунда. Мени урган лично мен өзүм тааныдым да ошондочу.
Соттон кийин жабырлануучулар кылмышкер эсептеген Шамшидин менен соттук коллегияны жазага тартуу тууралуу президентке кайрылышты. Алардын бири Бишкектик Алимжан Насыралиев Ниязалиевди Санпадагы кыргында кызыл түстү унаада жүргөнүн көргөн экен. Ошондо ок жеген Жусуп Артыков орнун айынан облус сотко келе албай калган дейт. Ал ошондой эле темир таяктуу 7-8 кишинин коштоосунда жүргөн Ниязалиевден корккон бир топ жарадар ошол кезде ооруканадан качып кеткенбиз деп ишендирүүдө. Жактоочу Улукбек Усманов жабырлануучулар Ниязалиевди даана тааныбай эле кимдир бирөөгө окшоштуруп көрсөтүштү дейт. Пара берип бошону дегени да жалганга чыгарды ал.
Үйүнө барып көрдүк, вообще начар жашайт экен. Атасы пенсия алат экен, көзү көрбөйт экен, апасы сахарный диабет ооруп ошо пенсияда экен. Эми каяктан ошончо акча берип атат, ошондой жашап аткандан кийин
дейт жактоочу. Облус прокуратурасы Шамшидин Ниязалиевди бошоткон соттун өкүмү менен макул эмес. Өкүмдү жокко чыгаруу талабы менен прокуратура жогору сотко кайрылат, дейт бөлүм башчы Белек Маматбаев.
Облустук соттун чечими мыйзамдуулугу жогорку соттон чечилгенден кийин ушул ишти караган соттордун үстүнөн чара көрүү маселеси каралат.
Жалал абаддан кабарчыбызды Рыспай Абдраимов баяндады. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Гүл Айма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Египетте башаламандыктар уланууда. Президент Атамбаев кыз алага чыгууга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Казакстанда мунайчылар иш таштады. Кыргызстанда өткөн жылы 120 милиция кызматкерлерине каршы кылмыш иши козголду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Эми кезекти Борбор Азия чөлкөмүндө өтүп бараткан жуманын ичинде орун алган окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады.
Тажикистанда ушул аптада коопсуздук кеңешинин жабык жыйыны өттү. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, анда былтыркы жылдын жыйынтыгы чыгарылып, жаңы 13-жылдын пландары талкууланды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, 24-январда уюштурулган жыйынга мамлекет башчысы Мамали Рахмон да катышып, коопсуздук кызматынын отчёту угулду. Ага ылайык, Тажикистанда былтыр кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөгөн. Финансылык текшерүүлөрдө 33 миллион доллар көлөмүндөгү коррупциялык иштер аныкталган. 5 тоннадан ашык мыйзамсыз наркоз зат кармалган. Ал эми Бадахшан автоном областында 450 чукул курал жарак колго түшүрүлгөн. Диний экстремисттик кыймылдарга тиешелүү делген 600 кишиге кылмыш иши козголгон. Жыйында мамлекеттик чек аранын коопсуздугу да каралды. Алдыңкы аптада Тажикстандын тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи өлкөнүн Кыргызстан жана Өзбекстан менен чек араларын аныктоодо чечкиндүү чаралар керектигин эскерткен.
На сегодня, чтобы их решить, нужно очень серьезное задачу,
Бүгүн коңшу өлкөлөр менен оор, бирок жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз СССРдин убагында аныкталган чек ара тиркеси боюнча документтерди изилдеп жатабыз. Ушуга байланыштуу мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровко кайрылып, Орусиянын архивиндеги тиешелүү документтерди алууда жардам сурадым, деди ал. Жума күнкү жыйында президент Рахмон билдиргендей, өлкөнүн коопсуздугун бекемдеп, армиянын материалдык техникалык камсыздоосун жакшыртып, ошол эле убакта аскерлердин арасындагы руханий жана мекенчилдик баалуулуктарды көтөрүү багытында конкреттүү тапшырмалар берилди. Азаттыктын Борбор Азия апталык программабызды улантабыз. Түркмөнстанда биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда дээрлик токтоп калган китеп басуу иши кайра жандануууда. Быйыл алгачкы жолу өлкөдө рекорддук санда китеп басылары кабарланды. Бирок айрым аналитиктердин айтымында басылчу китептердин сапаты жана тизмеси көңүл жылытпайт. Төрөкулдоров билдирет.
Түркмөнстандын басма иштери боюнча мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, алар быйыл чет элдик адабиятты которууга жана түркмөн тилине которулган жаңы китептерди кайра көбүрөөк нускада басууга өзгөчө көңүл бөлүшмөкчү. Быйыл, маселен, Уильям Шекспирдин пьесаларын Чыңгыз Айтматов, Марк Твен, Нодер Думбадзе өңдүү классиктердин эмгектерин басууга камырышууда. Түркмөн тилинде китептерди басуу Советтер Союзу таркагандан кийинки алгачкы жылдары эле чоң машакатка айланган. Эгемен Түркмөнстандын биринчи президенти, өзүн жалпы түркмөндөрдүн атасы же түркмөн башы деп жарыялаган Сапар Мурат Ниязовдун тушунда өлкөдө китеп басуу иши дээрлик жок болду. Ал тууралуу азыр Ашхабадта жашаган жазуучу, Түркмөн жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев азаттыкка буларды айткан.
90-жы жылдардын башынан тарта китеп чыгаруу иши өтө кыскарды. Алгач эгемендик алынгандан кийин өлкөдө жекеменчик басмаканалар жайнап кеткен эле. 90-го жакын басмакана иштеп жаткан. Бирок бул мамлекетке жакпай калды. Аларга силерде техникалык материалдык базаңар кандай? Китеп чыгарганга кудуретиңер жетеби деген өңдү суроолорду бере баштады. Ошондо алардын дээрлик баары жабылып, 2-3 эле ишкана калды. Мен буларды бийликтин сөзүн сүйлөп, аны мактап жактагандар деп
атайм.
Азыр эми ушул эгемендиктин алгачкы жылдарына кайрылып, Бугаев 60 мамлекет маданият тармагындагы мекемелердин дээрлик баарын жапканын, бул бүтүн улуттун маданий мурасын сактоого жана жаш муунга өткөрүп берүүгө чоң сокку болгонун айтат.
Эң мыкты делген эки басмакананы да, автордук укук боюнча агенттикти да жок кылышты. Жазуучулар союзун жоюшту. Көп уюм мекемелерди жаап салышты. Болгону жалгыз бир адамды, өлкөнүн биринчи президенти Ниязовдун пропагандасы үчүн иштей турган жерлер гана калды. Ниязовдон алар чоң акынды, адабиятчыны жаратышты. Анын гана томдуктары же Ниязовду мактап даңктап, аны пайгамбарга же керек болсо Аллага теңеген бир нече автордун гана жазгандары басылып калды. Бул 90-жы жылдардын башынан тарта улуу түркмөн башынын өлүмүнө 2006 жылга чейин уланып келди.
Жумурятта китеп басуу ишиндеги өзгөрүүлөр бирок Ниязовдун өлүмү менен эле заматта оңолуп кеткен жок. Азыр эми басма иштери боюнча мамлекеттик кызматтын быйыл китепти көп басуу планы тууралуу сүйлөп атып, жазуучу Аманмурат Бугаев бул китеп өндүрүшүн жакшыртат деген жалган дейт. Анын ишенимде мамлекет азыр китептин санын гана көбөйтүүгө көңүл бөлөт. Дүйнөлүк классиктердин же түркмөн элинин орто кылымдардагы улуу жазуучулардын эмгектерин гана кайра чыгарууга басым жасашат. Бирок бүгүнкү түркмөн жазуучуларынын ичинде чындап адабиятта өзгөртүү киргизгидей же жаңылык жаратчудай авторлордун чыгармалары басылбайт.
Поэтому вот здесь Енит там это говорит о какой-то вот достижениях.
Ошондуктан мени кечирип коесуз. Адабияттагы жетишкендик же басмаканалардын жетишкендиги тууралуу сүйлөгөн болбойт. Бул жалган. Чыныгы адабият, чыныгы жазуучулар жок болгон жерде өнүгүү болбойт. Азыр бизде болгону бир нече күчтүү жазуучу калды. Алардын чыгармалары басылбайт. Жаштарыбыздын арасында да жазуучулукка кызыккандар бар. Чыгармачыл интеллигенциясы жок эл болбойт. Бирок азыркы жаш жазуучулар да аксакал кошоматчы жазуучулардан сабак алып, алардан үйрөнүп жатышат. Кошоматчы 200-дүү жазуучулардын жаңы мууну даярдалып жатат.
Деп ишенет түркмөнстандык жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев. Түрүкулдоров, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусумжан. Франциядагы жылкы жарманкесинде Тажикстандын Мургаб жергесиндеги ат чабыш фестивалы тууралуу ушул эле аталыштагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Авиньон шаарындагы 4 күндүк жылкы кароосунда мен бул тасманы тарткан Филипп Прюданга бир катар суроолор менен кайрылдым. Франциялык режиссер алды менен мургаптык кыргыздардын ат чабыш жарманкеси тууралуу даректүү тасма тартуу идеясы кандайча пайда болгонун мындайча баяндады.
L'idée de faire ce film vient de la recherche d'une communauté qui a le cheval en voie de disparition.
Filmde tartuu ideyasy Murghabdyk kırgızlardyn özlerinden boldu. Tasmany Fransiyadagy Image деп аталган биздин кинокомпания Equidia TV деген телеканал менен бирге каржылады. Image этнографиялык даректүү тасмаларды тартууга адистешет. Бизди бай маданий мурасын сактап калган элеттиктер кызыктырат. Мисалы, Тажикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Тажикстанда болгом. Ошондо Мургапта кыргыздар жашаарын билгем.
Ат чабыш тасмасын тартууда кандай кыйынчылыктар болду?
Difficulté, je crois que la première, c'est de se rendre sur place, d'aller sur place.
Биринчиден ал жакка жетиш кыйын. Жолу узак жана татаал. Экинчиден албетте, бийик тоодон кыйналдык. Мургапта орточо бийиктик 4000 метр эмес пе? Тасманы тартып бүтүп алалы деп күчүбүздү аябаттык. Дагы бир кыйынчылык батыш менен чыгыштын ортосундагы маданий айырмачылыкка байланыштуу болду.
Le site de Mourgab et nous ici en Occident.
Бийик тоодон кандайча кыйналдыңар?
В чём это проявлялось?
Биринчиден, бийик тоодо дем кыстыгат. Түтөк болуп жазып калсак, бизди эвакуациялоого туура келсе, кинону тартып бүтпөй калабызбы деп корктук. Мен буга чейин башка аймактарда бийик тоолордо кино тарткам, ошондуктан күчүмдү кандай сарамжалашты билем. Бирок биздин оператор бийик тоого биринчи жолу келген эле. Мен ошондон чочуладым. Көнбөгөн киши мынча бийикте ооруп өлүп калышы деле ажап эмес да.
Батыр чыгыш ажырымы тууралуу айттыңар, ал айырмачылык эмнеден байкалды?
Je crois que la plus grosse, c'est on est encore dans des régions, même si elles sont indépendantes aujourd'hui, il y a encore une grosse culture.
Биринчиден, ал жактарда советтик доордон калган орустардын таасири дагы деле бар. Колунда видео камера кармап жүргөн кишиден чочулашат. Жөнөкөй адамдар арасында да, анан бийликтерде да чочулган мамиле сезилди. Бирок мен Ачабыш жармекесине тартканы келдим десем, туура түшүнүп, аралашып кеттим. Бийликтердин мамилеси да жакшы жагына өзгөрдү.
Мургаптык кыргыздардын келечеги тууралуу кандай ойдо калдыңар?
Je crois que par le cheval, par leur culture, c'est en revenant l'homme quand il revient à sa culture.
Кайсы өлкөдө болбосун, улуттук азчылык өзүнүн маданиятын сактай билсе, өз ордун табат. Кыргыздардын маданияты жылкыга байланышкан. Алар бул маданиятты баалап, кайра жандандыра башташты. Мургапчылар туура жолду баратышат деп ойлойм. Эгерде жылкы фестивали аркылуу бул аймакта туристтердин саны өссө, тажик бийликтери да кыргыздарга мамилесин өзгөртө баштайт. Ошол аркылуу бул аймакта басма айылын дагы бекемдеп алышат. Кыргыздарга жылкы көңүл ачуу үчүн керек эмес, жылкы күнүмдүк турмуш зарылчылыгы болуп саналат. Эгерде мындай маанилүү элементти элдин турмушунан алып салса, алардын маданияты да өлөт.
Что будущее этого фильма?
Ачабыш тасмасын эми кайда көрсөтөрү деп жатасыңар?
Его киргизы сами в Таджикистане или в Кыргызстане?
Donc le film en priorité bien sûr il est diffusé sur Ikidia.
Тасма албетте аны каржылаган Ikidia TV'дан берилет. Ошондой эле эл аралык фильм фестивалдарда көрсөтүлдү деп атабыз. Аны көп өлкөлөрдө көрө алышат деп үмүттөнөм. Мындан тышкары фестивалдын уюштуруучусу Бишкектеги Кыргыз Аты коомдук корунун жетекчиси Жаклин Рипарга тасманын көчүрмөсүн жана көрсөтүү укугун бергенбиз. Ал фильмди мургапчыларга алып барып көрсөткөн жатат.
Жаклин, allez copie. Elle est libre de droit, elle en fait ce qu'elle veut.
Дейт ат чабыш даректүү тасмасын тарткан Филипп Прюдон бул тасманын кыргыз-француз тилиндеги үзүндүсүн Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы саны. Орусияда тамекиге каршы мыйзам Борбор Азиялык мигранттардын сүймөнчүгү болгон Насвайды бутага алууда. Азаттыктан уктуруубуздан да ушул багытта улансак, Насвайдын жакшы жери андан түтүн чыкпайт. Демек, Насвай тарткан киши айланасындагы башка адамдарга зыян келтирбейт. Жаман жагы албетте бул кургак тамекиде жүздөгөн зыяндуу зат бар. Насвайды өзбектер нос дешет. Мына эми Орусияда Мамдуманын Носов деген депутаты ага кастарын тигип калды. Москвада жашаган өзбекстандык мигрант жумушчу Алишер кандай мыйзам кабыл алышпасын Насвайдан баш тарта албастыгын Азаттыкка мындайча билдирди. Мен Насвайды акыр аягына чейин тарта берем. Москвада өзбектер көп, кимден сурасам да таап берет. Бир кичинекей баштыкчасы 50 рубль турат. Тамеки тартканга караганда Насвайдан көбүрөөк ракат аласың, дейт ал. Владимир Жириновскийдин оңчул ЛДПР партиясына шайланган депутат Носов жума күнү Насвайга акиташтан бери ар нерсени кошуп жиберишет. Мына эми ага орус жаштары кыныгала башташты, деп ырастады. Көчө шыпыргандардан биздин балдар Насвай сатып алып, ден соолугун талкалап жатышат деген депутаттын сөздөрү борбор азиялыктарга каршы багытталгандыгын көпчүлүк албетте илгертпей баамдады. Ал эми адистер таза Насвай дере зыяндуу экендигин айтышууда. Орусиянын ракка каршы биримдигинин мүчөсү профессор Владимир Левшиндин айтымында Насвай тарткандар айрыкча ооз көңдөйүнүн рагына көп тушугат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Сиздер кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Прага студиясында Гүлайым Ашакеева сиздер менен бирге болуудамын.